إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي وأيتها الأمهات رحمنا الله وإياكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk mempelajari wahyu ilahi yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana wahyu merupakan dustur, merupakan aturan syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita patuhi, yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita taati, dan apa yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah At-Talaq, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dilarang, apa yang diperintahkan lakukanlah, apa yang dilarang tinggalkanlah. Ya. Dan pembahasan kita ini adalah merupakan larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Larangan dari Nabi itu juga larangan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pada hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena sudah Allah kuatkan di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahukan oleh Allah SWT tidak berbicara dengan hawa nafsunya, akan tetapi "in huwa illa wahyu yuha", kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, apa kecuali yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, ya, "in huwa illa wahyu yuha", wahyu yang di berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis yang ke-39 dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kita sering dengar ibn Abbas, padahal siapa dia itu ibn Abbas? Abdullah. Ini Pentingnya ini seseorang itu memakai nama bapaknya. Jadi Ibnu Abbas, ya. Syekh Utsaimin, siapa namanya sebenarnya? Muhammad Ibn Utsaimin. Termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, terkenalnya Abdul Wahab, Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sampai disebut Wahabi, ya, bagi orang-orang yang tidak suka disebut Wahabi. Jadi penting, ya, anak itu biar namanya siapa gitu tetap disebutkan bapaknya. Penting nih ikhwah, nanti kalau antum dulu ala jahiliyah, cucunya nanti kasih tahu sebutkan nama bapaknya, ya, walaupun terpotong, kalau sudah anak punya perempuan terpotong, ya. Dan sebenarnya perempuan itu harus dinampakkan nama bapaknya, karena perempuan itu paling bangga dengan bapaknya, siapa bin siapa. Oh itu ibn siapa namanya, fulana. Jadi dinampakkan. Seperti Abdullah ibnu Abbas, nampakkan ibnu Abbasnya, sebutkan ibnu Abbas karena bangga ketika menyebutkan orang tuanya, bapaknya disebutkan. Dengan orang Arab ini, orang Arab tuh masih kecil tuh sudah disebut namanya, sahabatnya Abdullah, bapaknya Muhammad, langsung ya Abu Muhammad, karena pengen apa, disebutkan bapaknya Abu Muhammad. Itu adalah memuliakan, penghormatan, menghormati bapaknya, karena anak itu sangat menghormati bapaknya. Jadi dia dipanggil, dan anak sering di majelis itu, ya, sama anaknya, ya Abdullah, namanya Abdullah, bapaknya Ali, langsung aja ya Abu Ali, langsung sebutkan gitu. Kenapa? Untuk memuliakan anaknya, penghormatan panggilan anaknya. Sama seperti halnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, namanya adalah Abdullah, penghormatan, ya, penghormatan kepada bapaknya, yaitu Ibnu Abbas. Ya, penting nih, nanti antum enggak, ya, cucunya nanti ini, ya, termasuk kadang-kadang perempuan itu kalau menikah dengan laki-laki, contohnya laki-lakinya itu dari Sunda, laki-lakinya Sunda, kemudian suaminya, laki-laki suami Sunda, kemudian istrinya Padang, sama maafan nih kalau ini, ya, anak ini loh, ini justru anak balikin, ya, nggak ada ini. Itu nanti anaknya itu ya harus diidentikan dengan laki-lakinya, panggilnya sesuai teh ini. Kenapa? Karena dia itu adalah membanggakan orang tuanya, bapaknya, seperti itu. Demikian juga ketika laki-lakinya, karena biar tahu jelas nasabnya, bukan nama saja, tapi adatnya ini sudah berubah, dia adalah menjadi seumpama jadi orang Sunda gitu, karena bapaknya orang Sunda. Jadi semua, kenapa? Biar nasab itu jelas, terang benerang, dari segi nama, budaya, kemudian apa yang sudah dimiliki oleh anak tersebut, ya, itu adalah suatu kebanggaan, gitu, ya, kebanggaan. Dan untuk menjelaskan, nggak perlu pengakuan, tapi sudah dilihat saja, oh dari namanya, oh ini bapaknya, ini bapaknya orang orang Sunda, iya jelas. Kenapa? Karena anaknya, dari anaknya namanya fulan fulan fulan, apalagi tambah lagi Asep atau Cecep gitu kan, nambah jelas lagi itu malahan, ya, Tapi jangan lupa, walaupun itu kan nama ini ya, tidak ada larangan ya, cuman jangan lupa nama orang tuanya. Ya, nama orang tuanya itu penting. Ini ya, nama orang tua itu sangat penting ya. Tuh, kasih tahu dulu. Ini kenceng banget ya, enggak. Nanti gantian gitu, kasih tahu gantian. Kalau kamu sudah, kita akan ini. Kita cuma 1 jam saja kasih tahu. Ganggu banget. Jadi ini pentingnya ya kawan sekalian, karena ini pembahasannya kajian keluarga, ini ya harus diperhatikan masalah ini. Ya, jadi kalau orang ya ikut bapaknya, bapaknya identiknya kemana? Ya, itu dia ikut bapaknya. Karena agar jelas terang benderang tentang nasab keturunan anak tersebut. Jadi, kalau seumpama di dari Sulawesi seumpama apa Daeng atau apa itu nggak paham kan? Nah, nanti dari Bali tambah Putu atau apa itu Kadek atau apa itu ya, dan seterusnya, mungkin nggak ada masalah untuk menampakkan bahwasanya dia betul-betul anak keturunan ini dan ibunya, walaupun ibunya keturunan ini, karena bapak itu akan mengikuti anak itu akan mengikuti bapaknya. Seperti itu. Makanya orang Arab itu ini paling enggak senang kalau dia itu menikahi, kalau anaknya itu dinikahi dari kabilah lain. Kalau saya perempuan, kalau laki-laki enggak apa-apa, kamu ngambil dari kabilah mana saya enggak ada masalah. Kalau perempuan diambil sama kabilah lain, sukunya lain, marganya lain, udah dia kayak lemes gitu. Tapi gimana lagi jodohnya sama dia gitu ya, gitu. Jadi akan ini apa, adat dan ininya tuh bisa gabung, tapi lebih akan menang adatnya laki-laki. Kenapa? Karena memang untuk menunjukkan bahwasannya fulan itu adalah anaknya fulan. Jadi dari dan seorang tuh harus bangga, oh saya bapak saya ini gitu. Saya keturunan ini dan ini saya, nama saya dari sini. Orang dari nama aja kelihatan. Dari cara panggilnya sudah kelihatan. Anak-anaknya kalau seumpama keturunan Jawa ya dipanggil Mas. Bapaknya Jawa, walaupun istrinya adalah orang Sunda, panggil Mas, dipanggil Mbak, panggil ini untuk menentukan identitasnya. Oh itu. Dan dia bangga, kenapa? Inilah nasabku. Seperti itu, ya. Ini kadang-kadang enggak perhatian apa maksud tujuan daripada semua itu, ada maksudnya. Dan Islam itu sangat menjaga keturunan. Ya, nasab itu bagian daripada agama. Sampai seorang itu kalau mau menikah itu dilihat nasabnya. Limaliha walidiniha walihasabiha, dan nasabnya. Nah, yang penting alhamdulillah, ya Allah, negara kita ini orang-orang Indonesia kadang-kadang ya itu kurang perhatian. Kurang perhatian masalah ini, dan akhirnya ya ini kurang kekuatan nasabnya itu kurang. Kekuatan nasabnya itu kurang. Buat namanya ya harus nama ini. Dan anak pun anak sendiri ya ikhwah, itu juga baru-baru. Setelah ana tinggal di Qatar ini, baru ana mendalami ini. Wallahi ana bukan ini ya. Ana dulunya juga itu. Ana nama anak-anak itu alhamdulillah sudah ana rubah semua. Ya, dulunya ana pokoknya kayak encak ini namanya kalau gini. Tapi ternyata setelah ana mempelajari kitabnya para ulama, kisah-kisahnya para ulama, bagaimana seseorang itu bangga disebutkan nama bapaknya. Subhanallah, ternyata memberi nama dengan menggandeng, menyandingkan nama orang tuanya itu lebih bermanfaat dan lebih mengikuti sunnah, dan akan menguatkan nasabnya. Seumpama orang ini, nasallallahu salam al-afiyah, bercerai, mau ngingkari, mau sembunyi gitu, enggak, dia bukan nama namanya ini, setelah itu nama kamu, masa kamu mau ini? Enggak bisa. Ya. Akan susah untuk ini untuk mengelak itu susah. Ketika ini namanya itu disandingkan dengan orang tuanya. Demikian juga ketika ini ada seumpama ada kadek. Kadek ini enggak ada kecuali dari Bali gitu kan. Kamu tambah nama kadek atau tambah lagi nama, ini ada Asep. Masa Asep dari Sumatera Barat gitu kan? Masa ada dedek dari Sumatera Utara? Itu kan enggak mungkin gitu ya. Jadi kelihatan untuk menguatkan nasab, untuk mempertahankan nasab, dan nasab itu bagian daripada agama. Ya, bagian daripada agama. Dan bukan untuk ini ya, nasab bagian dari agama, tapi enggak boleh berbangga-bangga nasab. Ya, enggak boleh bangga-bangga nasab, dan akhir zaman itu ada orang-orang yang bangga dengan nasabnya, dan itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada manfaatnya kau berbangga dengan nasab kalau tidak beriman kepada Allah dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini sedikit, tapi ini ada kaitannya, wafillah, ya. Karena anak sendiri merasa gitu. Ya. Jadi anak-anak itu juga kadang-kadang mau ini ya, anak ini aja jujur saja, ya. Mau panggilannya ini aja, karena umiknya itu orang Sunda, jadi tapi umiknya udah tahu, enggak. Nah, kamu itu sekarang jadi orang Jawa, ya, menjadi orang Jawa, jadi panggilnya seperti ini untuk menguatkan nasab kamu. Kamu tuh harus bangga pada bahwasanya bapakmu ini jelas nasab kamu. Seperti itu. Bukan ini dari namanya panjang, Afan ya, anak bukan ini ya, karena ini kejahilan kita juga. Namanya panjang, nggak ada nama bapaknya sedikit pun. Ketika ini siapa ini anaknya siapa ya? Gak tahu, gak jelas ini anak siapa ini. Mungkin namanya panjang, tapi gak ada nama bapaknya. Atau gak ada, sama mending ada marganya gitu ya. Marga apa gitu ya, kalau di Sumatera itu. Nah, ini gak ada nih Rangkuti. Selain Rangkuti, ya. Rangkuti, oh jelas. Oh Batak ini. Ya, Batak mana ini, dicari-cari. Boleh, tapi kalau gak ini, gak ada kan. Gak jelas. Kak, penting ini anak sering sampaikan kepada antum semuanya, ya. Yang anaknya masih kecil bisa dirubah, dan namanya enggak jelas ya rubah, biar anaknya itu bangga. Nanti ini namanya siapa? Ketika tanya, namanya siapa? Saya namanya Fulan bin Fulan. Nah, wow, Fulan itu. Dan jangan ragu-ragu namanya ini, karena anak punya murid. Bapak namanya Afan ya, kurang sedap lah, kurang menyenangkan. Tapi sudah namanya enggak bisa dirubah, kalau sudah umur 40 masuk mau dirubah, ya kan? Tapi anaknya itu dirubah namanya, dulunya enggak pernah ada nama bapaknya. Ya, walaupun memang subhanallah anak ngerasain merubah nama, subhanallah. Sulitnya padahal cuma mengganti nama bapaknya saja, itu luar biasa, harus melalui sidang. Karena ngerasain tiga anak, karena dulu zaman jahilnya juga sama anak, karena anak tidak tahu juga. Akhirnya anak rubah kemarin, ya setahun yang lalu tuh, subhanallah, susah, tapi ada kebanggaan tersendiri, ya. Anaknya masih kecil, rubah ya, bener, dirubah bener, ya, dia akan bangga, dia akan ingat ketika sebut namanya, dipanggil namanya, ya. Muhammad bin Harun, Muhammad Harun seumpama. Wah, dia ingat Harun ada nama bapakku. Ingat dia. Allah maghfirlah. Kalau bapak sudah meninggal, Allah maghfirlah warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Pas datang, apalagi dia dapat penghargaan. Ya. Dapat penghargaan, kemudian disebut namanya itu dan disebut nama bapaknya. Makanya kalau di pondok pesantren namanya sudah panjang, nanti bin ini sebutkan ya. Ya, tapi itu enggak semua disebutkan bin, tapi kalau namanya satu dia akan ingat kepada bapaknya. Ya Allah, ini semua adalah bapakku. Dan itu penting sekali. Nama itu doa. Ya, nama itu doa akan mengingatkan semua. Jadi ya, anaknya masih kecil dan dulu masa jahiliyah, anak sama saja seperti ikhwas kalian, ya enggak perlu ini apa namanya? Bapaknya namanya Sutoyo atau Priyo. Ya. Ya. Jokario. Ya, putri anak-anak Afan ya, kalau ini anak Bugain bukan anak ini ya. Anak dalam rangka jelaskan kepada antum semua dan ini penting dan ini bagian dari belajar kita tentang keluarga Islami. Pentingnya apa arti sebuah nama? Wow, luar biasa. Nama itu luar biasa. Enggak sembarangan, ya. Enggak sembarangan. Ya. Nama ini kakek anak, ya buyut ya. Itu anak-anaknya sebenarnya sudah hafal ya. Krio enggak apa-apa, bingung mereka ngomong Krio, Jokario. Ya sudah sebutin aja. Priyo, Kriyo, Jokario, gak ada masalah. Memang nama orang Jawa kayak gitu. Tapi kita tahu, kakek-kakek anaknya sampai 7 sudah tahu mereka. Dari kecil siapa namanya disebutin. Subhanallah. Dan itu kebanggaan, Allah ya Allah. Bangga banget. Dan anak pun tahu, saya ini adalah orang Sunda. Tapi namanya Jokario, berarti Jawa dijelasin. Kakeknya Jokario, Priyo, ya. Seperti itu. Ini penting. Penting banget ya. Jadi yang mau anaknya kecil dan salah memberi nama, kalau masih belum SMP, masih insyaallah taala masih dibimbing. Ya, jangan sampai nanti anak sudah ini sampai nanti bawahnya sampai jangankan ke bapak. Cucu tuh sudah enggak tahu nama bapak. Ada sebagian ini enggak tahu nama kakeknya. Kenapa? Bahkan nanti dia sebut di namanya itu enggak disebut. Gak tahu kakeknya dia. Ya, kami sekeluarga ini ya, sekarang ini punya khususnya yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan, adik-adik kami yang perempuan ya sudah ikut ini ya, walaupun ini ya mereka sudah ininya ke yang lain kabilahnya kalau di Arab. Jadi anak ini apa namanya buat seperti itu. Dan manfaatnya luar biasa. Ana baca-baca kisah para salaf itu, ya, ketika seorang itu dipanggil dengan bapaknya itu bangga, senang dan ingat mendoakan orang tuanya, gitu ya. Khususnya ketika dipanggil Fulan bin Fulan, gitu, ya dia langsung ingat orang tuanya. Ini juga gitu, Ibnu Abbas, radhiyallahu taala anhuma. Ini bukan disebut anhuma kenapa? Huma itu untuk orang dua. Jadi semoga Allah meridhoi keduanya, Abdullah dan Ibnu Abbas. Kenapa disebutkan cuma Ibnu Abbas saja? Ya karena enggak mungkin ini kalau meriwayatkan hadis mesti dari sini, dari sini, dari sini. Ibnu Abbas biar dua-duanya mendapatkan doa. Ya, dua-duanya mendapatkan doa. Tuh ya. Ini ana minta maaf kalau ana mungkin ini ya cerita seperti ini itu adalah untuk kemaslahatan kita semuanya ya, biar kita itu betul-betul memelihara nasab kita. Jangan sampai ikut zaman jahiliyah dulu enggak tahu nasabnya. Anak-anak kita tuh kadang-kadang kakek neneknya siapa enggak tahu ya. Kakek dari ibu dan bapak khususnya yang terpenting ya. Dia harus kasih tahu kan, oh dia dari sini jelaskan, gitu ya. Dan itu bagian daripada agama. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusafirul mar'atu illa ma'a di mahramin wa la yadkhulu 'alayha rajulun." Illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun, ya Rasulullah, Inni uridu an akhruja fi jayshin kada wa kada wa imraati turidu al-hajj faqal ukhruj ma'aha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita tidak boleh safar atau bepergian jauh kecuali bersama mahramnya, dan tidak boleh seorang pria masuk ke rumahnya kecuali ada mahram bersamanya. Lalu seorang pria berkata, seorang sahabat maksudnya nih, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin ikut dalam pasukan ini dan itu. Maksudnya pengen perang, ikut perang. Tetapi istriku ingin pergi haji. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergilah bersamanya, menemaninya menunaikan haji. Yeah. Ini di perempuan tidak boleh bepergian yang mana keluar rumahnya itu adalah safar menurut urf. Menurut urf itu menurut kebiasaan manusia. Ya, kalau kita dari sini ke Al-Khur itu bukan safar. Tapi mungkin itu kalau di Indonesia sudah safar 100 kilo. Itu menurut Indonesia karena jalannya gini-gini safar itu. Dari Jakarta ke Bandung tuh biasanya kalau kalau kita mungkin di sini berapa Jakarta Bandung berapa kilo? Hah? 180. Wih, tapi kelihatannya jauh sekali ya Jakarta Bandung. Iya, iya kan? Iya. Itu jelas kalau di Indonesia apa? Sudah safar. Ya, kelihatan safar itu. Ya, maka itu sudah safar. Kalau di sini mungkin muter-muter, ya enggak bisa safar itu. Jalannya ala tul. Enggak safar itu. Menurut ini enggak. Ini berapa menit dah nyampe enggak bisa. Ya, walaupun 200 kilo, 200 kilo paling 2 jam enggak nyampe. Kalau pelan mungkin 2 jam. Ya. Jadi kalau bepergian seperti itu, maka perempuan tidak boleh pergi kecuali bersama dengan mahramnya. Tujuannya apa? Pertama, ini kadang-kadang perempuan tuh ya Allah, tidak dapat hidayah tuh luar biasa. Sebenarnya ini adalah memuliakan perempuan, bukan menghinakan perempuan. Kadang-kadang manusia itu salah memahami hadis ini. Islam itu gak enak, dikekang perempuan itu. Ya, salah memahami hadis ini. Justru Islam itu sangat memuliakan dan mengindahkan perempuan, sangat menjaga perempuan. Ini buktinya. Kalau dijaga tuh keluar sedikit, jangan. Anak tuh kalau dijaga padahal jalannya masih jauh, awas nak, jangan. Enggak boleh kesana kecuali sama umi. Enggak boleh kesana kecuali sama abi, ya kan? Ya. Berarti apa itu? Pertama, karena sayang. Yang kedua, karena apa? Agar aman dan menjaga, betul-betul dijaga. Kemudian ini juga menunjukkan akan kebenaran syariat Islam. Syariat Islam ini betul-betul luar biasa. Yang mau memahami ini, dia ya mau memahami hadis ini dengan betul-betul pemahaman yang benar, maka dia akan semakin cinta kepada Islam dan semakin semangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka ini adalah perempuan-perempuan yang liar, yang pengen bebas, yang tidak suka hadis ini. Tapi perempuan yang tahu diri, yang tahu bahwasannya syariat Islam itu adalah untuk melindungi manusia, syariat Islam itu adalah untuk memuliakan manusia, syariat Islam itu adalah untuk memperbaiki manusia, menjaga manusia, dia akan sadar, dia akan sam'an wa ta'atan. Dia akan taat dia. Ya Allah. Kalau tahu kayak gini dah, ya Allah, Islam luar biasa. Seperti itu. Dan sampai yang sadar itu orang mu'alaf. Kadang-kadang mu'alaf itu sadar dia. Tahu makna-makna kayak gini. Orang mu'alaf itu, wah Islamnya luar biasa ini. Islam gak boleh perempuan pergi. Memang buktinya seperti itu. Ya. Jadi perempuan kayak gitu. Perempuan itu kalau keluar, ya Allah, fitnah. Kenapa perempuan tuh kalau keluar rumah gak boleh pakai minyak wangi? Itu mengadu, itu laki-laki tuh, subhanallah. Kalau bilang apa tuh? Banyak ya, syaitan-syaitan berkeliaran. Sudah ini bau, ya ini bau apa ini? Udah, itu bahaya laki-laki. Jadi kalau seorang perempuan sadar akan hal ini, memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan semakin apa? Dia akan semakin semangat mempelajari agama Islam. Dia akan semakin semangat dan tunduk kepada syariat Islam. Betul. Ya, ini melindungi dan ini adalah cara ya, secara tidak langsung undang-undang syariat Islam, undang-undang Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi perempuan. Apalagi di zaman akhir ini ya khuflah. Kadang-kadang hati-hati dengan putra-putri kita. Mereka subhanallah bisa mengakses ya, internet itu bisa berselayar katanya itu. Ya, berselancar. Ya, internet itu bisa luar biasa kalah kita. Ya khususnya anak ya. Tuh kalah sama anak-anak. Luar biasa. Dan itu sangat berbahaya. Makanya hadis ini bukan merendahkan perempuan, tapi justru melindungi perempuan dan memuliakan perempuan. Kalau kita punya sesuatu yang sangat berharga, megangnya itu pelan-pelan. Oh jangan-jangan harus dipegang ini, harus pegang. Jangan, harus kita harus barengin ini. Itu sesuatu yang berharga. Ini para ummahat ya. Berbanggalah ketika punya mahram, ketika punya suami. Ya. Ada seorang ini perempuan yang belum menikah. Dia bertanya kepada salah satu ustaz. Ustaz, saya mohon doanya agar segera punya mahram yang selalu menjaga saya dan bisa mengikuti kajian ustaz di mana-mana. Dan kalau umroh bisa mendapatkan pahala besar, bukan malah mendapatkan dosa yang besar. Jadi ibu-ibu nih kalau sekarang punya suami berarti harus disyukuri. Ada yang melindungi, ada yang memuliakan, ada yang menghargai, ada yang menjaga. Setelah Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Itu Islam. Makanya ada yang kalimat yang mengatakan Islam itu indah. Kayak ini kalau mau dipelajari. Berapa banyak hadis yang kita kaji di hari Sabtu ini, kita baru sadar, oh Masya Allah, ternyata syariat Islam itu seperti ini ya. Luar biasa. Sangat melindungi perempuan. Tahu bahwasanya perempuan itu lemah. Termasuk tadi nama tadi juga itu melindungi perempuan itu. Setelah diteliti itu melindungi perempuan. Nanti kalau ada suami, mungkin ada laki-laki yang nakal, gak mau ngakuin, mana tandanya saya gak pernah nikah sama kamu, mana saya gak pernah lahir apa, merasa punya anak seperti itu. Nah
Lo ini bin kamu kok kamu ngelak? Gitu.
Satu, bin sama mama.
Ini bin. Nama kamu siapa ini? Bin kamu kok kamu ngelak? Kedua, oh dia panggil adik-adiknya aja namanya ini. Kamu dari mana? Dari sini. Oh, sudah. Kelihatan semuanya. Dan itu semua untuk melindungi. Nasab itu juga untuk melindungi. Manfaatnya mengikuti syariat Islam itu luar biasa. Ya. Syariat Islam itu untuk melindungi manusia. Undang-undang yang betul-betul adil. Ya. Karena banyak orang-orang yang tidak paham dengan syariat Islam, malah ikut-ikutan orang liberal, khususnya perempuan-perempuan akhir zaman, yang mana mereka itu lebih senang untuk jalan-jalan daripada duduk di rumah. Karena tanda-tanda perempuan solehah itu apa? Senang duduk di rumah. Perempuan solehah itu senang di rumah, dia itu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Perempuan itu paling, perempuan tanda perempuan solehah itu senang di rumah. Enggak senang keluar, dikit-dikit keluar, keluar terus, apalagi keluar sendirian. Hati-hati ibu-ibu ya. Ibu-ibu sekalian, yang pertama harus disyukuri ketika memiliki suami, disyukuri. Ya, didoakan suaminya agar suaminya sehat, agar suaminya diberkahi Allah, agar suaminya ya selalu istiqomah. Karena kebaikan suami itu akan memberi kebaikan kepada rakyatnya. Sama kebaikan pemimpin itu akan memberi kebaikan kepada rakyatnya. Didoakan terus, lupa ada. Gak tahu bahwasanya dia itu punya nikmat, dapat nikmat dari Allah, lupa. Kadang-kadang istri, sang suami juga gitu. Alhamdulillah dapat istri yang luar biasa, masya Allah. Doain istrinya agar jadi istri yang soleh. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang soleh. Jadi istri yang baik kepada anak-anaknya, yang mampu menjadi panutan anak-anaknya. Karena yang setiap hari sama anak adalah istri. Gitu. Jadi saling mendoakan dan doa. Ya. Doa un bi dhahril ghaibi mustajab. Doa di dalam keadaan gaib, ya, bi dhahril ghaib itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ya, la tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Dan ini kalau melanggar, kalau melanggar, betapa banyak kerusakan perempuan itu disebabkan karena bepergian tanpa mahram. Di jalan tiba-tiba ketemu sama teman satu SMP. Ya. Teman satu SMP ini curhat, ngobrol, kan ya teman biasa kadang-kadang dulu masa jahiliyah sekolah bareng ya. Nah, anak SMP juga SMP umum ya, Pak. Cuman sore di pondok. Ya, SMP-nya umum ya, laki-laki perempuan terus zaman dahulu. Tahun 90-an tuh wajib rok tuh kayaknya harus ini, walaupun muslimah tuh rok tuh pendek, tahu habis itu tahun keberapa gitu sudah bebas pakai kerudung, pakai jilbab, bahkan pakai jilbab terus roknya panjang baru diperbolehkan. Atau ingat enggak masa itu ya? Ingat ya, anak-anak masa gitu. Maksudnya dulu tuh masih bebas gitu loh. Nanti ketemu sama ini lulusan mana ini SMP ini SMP ini, nah dan ini banyak sekali kejadiannya ya. Kalau tidak dengan mahram berbahaya, jangan merasa aman. Mana mungkin, atau mustahil, nggak mungkin kayak gitu. Nggak boleh kita merasa aman. Kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk laki-laki. Jadi yang nih laki-laki banyak yang ini juga ketemu ternyata temennya SMP dulu atau SMA apa pisahan. Nah, ini juga nih kejadian banyak nih, pisahan sama suaminya akhirnya curhat ketemu di luar, bahaya juga sama aja. Ya.
ngambil janda, menjandakan istrinya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Afanallahu wa iyyakum. Semoga Allah SWT ajarkan kita semuanya. Dan lebih berbahaya ini perempuan. Nah, perempuan itu lebih sensitif pendengarannya. Ya, pendengaran lebih sensitif. Dipuja, disanjung sedikit sudah lepek-lepek. Bahaya, perempuan itu berbahaya. Makanya dilindungi dalam syariat Islam, perempuan itu dilindungi. Enggak boleh, maksudnya itu dilindungi. Perempuan bepergian kecuali dengan mahramnya. Ya, ibu, ya ummahat, disyukuri. Sekali lagi disyukuri ketika punya mahram, punya suami, melindungi, menafkahi, ya, memberi kebahagiaan, yang lainnya. Luar biasa. Disyukuri, didoakan suaminya. Ummahat, ibu-ibu sekalian, doakan suaminya. Tambah syukur, ya. Tambah belajar ilmu agamanya, ya. Tambah syukur gitu, insya Allah Ta'ala gak akan, na'udzubillah, gak akan pergi ke yang lain. Tahu suaminya, masya Allah, baik. Suaminya tanggung jawab, suaminya istiqomah, agamanya bagus. Kenapa? Masya Allah, ngaji terus itu udah tanda-tanda bahwasanya itu adalah suami yang baik. Kemudian wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Dan tidak boleh masuk seorang pun, ya, laki-laki manapun ke dalam rumahnya kecuali dia, perempuan ini, bersama dengan mahramnya. Itu juga jangan sampai, ya Allah, di sini kadang-kadang, ya, hati-hati, temannya suami, ya, temannya istri. Yang terjadi, ya Allah, ini ya Allah, anak di Qatar ini, bagaimana di Indonesia? Kayaknya lebih parah. Di Qatar juga kayak gitu, ya kawan sekalian. Ya. Anak dengar banyak sekali ya kawan di Qatar ini juga. Ini, dan anak lihat kadang-kadang tuh memang ini teman, karena teman satu pabrik, ini ya, suaminya satu pabrik, terus mengadakan ini acara, kadang-kadang acara mingguan atau bulanan, makannya bareng gitu. Ini apa namanya, bercanda juga istrinya dia dengan temennya suaminya, kita ini apa gini, canda-canda, ya Allah. Sebagian ya anak pernah gitu loh diundang kayak gitu, terus ternyata ini perempuan ini dulu satu kampus dengan suaminya, ya, dengan suaminya gitu ya. Pokoknya satu, ternyata di situ ada teman-teman lah, teman-teman, ya, ada perempuan itu temannya dengan apa, pokoknya berteman semuanya, ada hubungan semuanya dulunya, ya. Dan itu bahaya sekali, nggak boleh kalau sudah di nikahin maka nggak ada kalimat kecuali harus izin kepada suami yang apapun nggak boleh sudah berhubungan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Hati-hati nih, hati-hati teman-teman sekalian, banyak ya kejadian, ya, dan musibahnya itu karena tidak mengindahkan syariat Islam, menganggap gampang, menganggap remeh. Ya, awalnya sedikit, akhirnya malah kacau. Ya, mungkin aku semua juga dengar semuanya, ya, di mana-mana. Ya, la haula wala quwwata illa billah, itu tidak lain adalah karena tidak mengamalkan syariat Islam. Syariat Islam itu Allah perintahkan. Allah, ya, syariat Islam itu karena di ini kan, syariat Islam itu karena di ini kan, di turunkan, ya, karena untuk kebaikan manusia, untuk kemaslahatan manusia, ya, untuk kemaslahatan manusia. Kalau melanggar ya sudah, yang menjaga aja masih kebobolan,
apalagi yang diloskan. Kadang-kadang ini, kalau di pondok pesantren gitu, sudah seakan-akan, oh di pondok pesantren kok kayak gitu. Padahal yang umum lebih-lebih dari itu karena dianggap biasa. Ya, kita pernah ya sekolah di sekolah umum. Ya, anak juga pernah sekolah umum dulu, SMP saja sih. SMA aliyah tapi campur sama itu, ya, campur laki-laki perempuan aliyah. Ya. Antum apalagi kalau antum sekolah umum dari ini umum-umum terus lebih paham lagi malah. Ya. Itu. Ketika segala sesuatu itu menyelisihi syariat, maka tunggulah apa? Kerusakannya. Dan di sini adalah sebagaimana di dalam kaidah fikihiyah bahwasanya anna dar'al mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Menolak keburukan itu lebih didahulukan daripada menarik kebaikan. Jadi keburukan ditinggalkan dulu. Ya. Menghilangkan keburukan, menghilangkan mafsadah itu lebih harus didahulukan. Ya. Mendahulukan kebaikan, tapi ternyata yuk kita ini kumpul baik itu ya, tapi nanti itu campur laki perempuan ini, nah itu dia kakak seakan-akan baik ya, ini kita harus bersosial, kita ini siapa lagi keluarganya kalau bukan antum-antum ini, kita yuk kita ajak kumpul suami istri, yuk kita bareng-bareng makan bareng kumpul ini hadap-hadapan kayak gini, enggak fitnah tuh, fitnah itu luar biasa ya, itu luar biasa fitnah, berbahaya. Ya. Yang masih kayak gitu ada acara gitu enggak usah datang. Kalau acara seperti itu jangan datang. Makan ya awalnya laki-laki, kemudian perempuan. Jangan bareng laki perempuan bareng-bareng. Apalagi habis itu suruh foto. Foto bareng yuk, perempuan foto, yang foto bapak-bapaknya. Habis itu di jangan-jangan di HP bapak-bapaknya. Ini musibah nih juga kayak gitu. Ada kayak gitu. Seakan-akan dianggap biasa. Jangan, manusia itu lemah dan selalu dihembus setiap saat tuh syaitan selalu wasawis di telinga manusia. Hati-hati ya. Baik. Dan ingat ya, enggak boleh memasukkan ini. Ibu-ibu walaupun ini temannya suami, sudah kalau ini dia di dalam, atau saya ini kalau nggak ada perlu pura-pura nggak ada aja, tutup aja nggak harus sampai ini, karena itu lebih aman. Silahkan nanti hubungi suami saya, wah itu perempuan yang luar biasa. Silahkan nanti ini, gitu. jaga hatinya, kita jaga hati kita itu karena walaupun ya kalau ada ini ya biasa, nggak boleh terlalu kaku juga, kalau ada sesuatu yang ini ya biasa saja. Ngomong saja, tapi gak boleh di buat fitnah. Ngobrol biasa, Pak. Tadi ini saya diomongin ini, ya boleh biasa saja ketika ini. Ada keperluan, jual beli sesuatu yang penting harus diomongkan. Suaminya sakit atau apa. Anaknya sakit, suaminya gak ada. Ini sampaikan gak ada masalah. Seperti itu. Dalam keadaan darurat, tapi harus tetap menjaga adab-adab berbicara sama perempuan. Perempuan ngomongnya gak boleh di langkuk-langkuk ini, jadi jangan gitu. Aisyah aja ditegur oleh Allah SWT. Nah, apalagi ini perempuan akhir zaman harus berhati-hati. Ya. Faqala rajulun ya Rasulullah. Nah, kemudian ada persyaratan para ulama. Ya Allah, ini ngomongnya ini yang penting juga di sini. Bolehkah seorang perempuan itu ini tanpa mahram ketika bepergian, ya. Sebagian ulama membolehkan asalkan betul-betul sudah dianggap aman oleh pemerintah bahwasanya itu betul-betul sudah terjaga, ini untuk perempuan khusus, ini laki-laki khusus, gak akan ketemu laki-laki dan perempuan sampai nanti sampai di tempat yang dituju, betul-betul gak ketemu sama laki-laki dan tidak betul-betul terjaga. Kalau masih di pesawat nanti duduk sama laki-laki, waduh, diacak gitu duduknya, ya itu masih ngeri. Karena perjalanan jauh tuh dimatiin lampunya, bahaya ini. Ya, tapi kalau memang sudah ada keamanan, betul-betul sudah ada jaminan aman, maka pada waktu itu, ya sebagian ulama ada yang membolehkan, karena kepergian dan tentunya dalam keadaan darurat ya. Keadaan darurat atau tidak darurat tapi memang betul-betul ada jaminan, maka itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Enggak tabarruj, pakaiannya biasa, enggak pakai minyak wangi. Nah, masalahnya itu ketika bepergian naik pesawat mesti ya sebelum 1 bulan sudah siap-siap nanti pakaian yang dipakai apa, mesti kayak gitu. Nah, itu yang berbahaya. Iya, ini mau pergian kayak gitu. Anak-anak itu nanti pakai apa? Nanti tasnya seperti apa? Nah ini makanya kelihatan, makanya syariat Islam itu mengharuskan ya bersama dengan mahram itu seperti itu. Nah, faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaysin kadzakadza. Kemudian ada seorang sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, aku pengen bersama dengan ini para sahabat untuk berperang. Maksudnya ini perang yang fardu kifayah. Fardu kifayah bukan fardu ain. Di sana ada perang yang fardu ain yang mana untuk menahan diri atau membela negaranya. Wajib setiap orang membela negaranya. Setiap orang harus keluar. Maka itu wajib ya mendahulukan perang. Tapi ini ya perangnya adalah fardu kifayah. Kemudian perempuannya itu hajinya adalah haji wajib. Maksudnya haji wajib itu cuman sekali seumur hidup. Maka Nabi SAW mengatakan, maka keluarlah kamu bersama istri kamu menunaikan haji, karena hajinya wajib dan perangnya adalah perang fardu kifayah. Tapi kalau perangnya adalah fardu ain, maka dia menanggalkan atau ini tidak bersama dengan suaminya, istrinya berarti nggak boleh perang, nggak boleh haji apa? Istrinya nggak boleh haji, kenapa? Haji itu salah satu syaratnya apa? Liman istata'a ilaihi sabila. Salah satu syaratnya adalah untuk yang mampu. Mampu ini dalam berbagai macam hal, termasuk mampu bisa berjalan, mampu menjaga keamanan bersama dengan mahram. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ngomong ya terus-terusan sampai lupa bahasanya, sudah habis waktunya, nanti malah lah ditinggal ini nih anak-anaknya di TPA. Tapi ya kalau sekalian, ini yang bisa ana sampaikan, semoga bermanfaat ya. Mungkin ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin sebelum kita tutup ya, kok ada yang ditanyakan berkaitan dengan pembahasan kita ini, atau ada titipan pertanyaan? Baik, kalau ada titipan
perempuan, jadi saya akan perempuan juga sebelum
boleh pergi. Ya boleh, asalkan ini kalau sama perempuan, apalagi bukan bepergian safar,
perginya ke majelis
ya nggak apa-apa. Perempuan juga kalau ini jalan naik mobil mau ke supermarket, misalkan izin kepada suami, nggak ada masalah, itu bukan, nggak harus sama mahram. Tapi ini ya ajibana ini ya, kalau bisa ikhwah jangan dibiarkan istri itu sendiri, apalagi ya di situ ada, sudah mulai terbuka sekarang nih ya akar nih, anak tuh cari di mana yang supermarket itu yang memang untuk family, memang di situ semuanya family. Anak afan ya, di retail itu istri anak belum pernah mau. Di retail itu, waduh. Atau sebagai afan ya, bukan ini melarang atau retail. Anak yang maksudnya tempat yang di situ laki-laki banyak tuh. Anak enggak sarankan gitu antum ini tinggalkan sendirian istri antum. Lebih baik kalau biasanya di retail tuh yang cari apa? Ini afan nih, ini ya semoga diberkahi nih Pak Lili. Ini paling cari tahu sama tempe ya di retail tuh. Karena dekat kan. Ya udahlah, cari di Tofu aja. Berarti ini yang lebih aman ya. Ana sarankan gitu. Ana kalau ke tempat-tempat daerah sana yang memang butuh banyak sekali pekerja-pekerja,
Subhanallah. Dan mereka tuh, men tahu enggak? Mereka tuh ada yang bertahun-tahun enggak ke ini. Enggak ke ini, ke negeri mereka. Nah, nyamannya dengan negeri Qatar nih, keberkahan Qatar nih luar biasa. Ya. Sampai ada orang yang berkata, fitnahnya laki-laki tuh, Bu, ya. Sampai kalau ada ayam itu dipakein cadar, pakein kerudung tuh. Itu laki-laki pun masih melotot tuh, saking fitnahnya perempuan luar biasa. Ya. Ini enggak disadari oleh perempuan, perempuan biasa aja jalan, padahal laki-laki itu yang lihat tuh luar biasa, fitnahnya luar biasa. Ketika perempuan itu jalan, itu akan dihiasi oleh syaitan. Makanya perempuan tentunya sandalnya khusus, sandalnya kecil tuh jalannya, jalannya cetek, 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 cetek. Dia memang dibuat sih biar diganggu oleh syaitan. Jalannya enggak bisa cepat dia. Jalannya pas ini jegluk gitu ya, kanan ke kiri gitu. Karena biar untuk ganggu manusia. Nah, alhamdulillah semua. Nah, makanya kalau di daerah ini nih boleh. Karena itu bukan safar. Yang tidak berwajibkan tuh yang safar harus dengan mahram. Yang safar tuh contohnya mana? Garut, Jakarta, Garut, Bandung gitu ya. Itu safar. Harus bersama dengan mahram. Atau mau kalau bepergian laki-laki perempuan sama perempuan. Gitu ya, perempuan atau sama perempuan, maka itu enggak apa-apa. Ya, Allah a'lam. Tapi kalau di daerah Garut ya enggak apa-apa, sendirian. Nah, lagi izin sama suaminya walaupun jauh. Di aku keluar dulu belanja ini. Masya Allah, silahkan Neng gitu. Masya Allah, terus bahagia itu enggak ada masalah.
Nah. Istri kadang-kadang ada customer itu kan ingin bicara semuanya punya jelasan ke sana model ya, kalau istri saya bisa model dari itu juga sama pegawai juga satu sama perempuan apa
kok kurang ini suaranya kurang jelas kurang jelas suaranya ini terlalu jauh kurang jelas.
Istri saya menghadapi customer laki-laki karena sudah bikin order gimana istri saya ditemenin gawe juga perempuan.
Oh, tidak mengapa, sendirian pun asalkan itu tempat terbuka dan itu dagang laki-laki suami, laki-laki perempuan biasa saja, jangan terlalu berlebihan juga ini sembunyi ini biasa saja ini ya. Kalau dagang laki-laki perempuan juga enggak apa-apa. Ya, asalkan ini juga harus menjaga. Nah, ini juga dagang itu juga fitnah. Dagang itu juga fitnah. Orang sekarang itu bagaimana caranya mengait pengunjung? Apa? Kasirnya cari yang cantik-cantik terus terbuka auratnya. Nah, itu bahaya itu hasilnya bisa-bisa haram itu karena itu dari sesuatu yang haram. Ini mungkin ada di Qatar juga ada kayak gitu, cari-cari yang nggak cantik, oh jangan, nggak cantik nggak menarik tuh. Jadi orang seneng sambil ya, sambil guyon sambil mandangin kasirnya. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau masih terjaga nggak ada masalah, asalkan dia juga ini di depan ini jangan minggir, pak ini jaga adabnya. Asalkan tetap dijaga ininya, perempuannya harus memakai pakaian ya pakaian yang syar'i. Kemudian ya jangan tabarruj lah ya. Ya jangan tabarruj. Tidak perlu ya. Ini ya pegawainya kalau keluar ininya laki-laki pakai cadar semua. Pakai cadar. Pakai cadar semua. Oh, itu aman tuh. Tapi enggak tahu ada yang hadir atau enggak itu ya. Wallahu a'lam. Tapi rezeki ya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat ya fillah. Mohon maaf kalau panjang. Kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.